Jeg ved ikke, om det hjælper. Jo, det kan jeg høre. Så skulle jeg lige have hostet for A først, måske. Tak for invitationen til at komme og dele med jer syvende kapitel af Daniels bog. Ja, vi skal ikke have alt for meget vind på, nej. Ja, det var bedre. Og vand er der også. Vi er nogen, der kommer op i den alder, hvor det er ligesom, man skal rømme sig hele tiden. Det er jo lidt mærkeligt. Tak for invitationen, tak for lejligheden til at være sammen med jer, og skulle vi lige til en indledning bede sammen. Vor kære Gud, vor far i himlen, du som troner højt over alle mennesker og alle riger på jorden, vi takker dig for dit ord. Tak, at det samler os i dag. Tak for dit vidnesbyrd gennem din tjener Daniel. Lad det også tale til os, at det ikke er ord, som kun hører til i gamle dage, men også har bud til os i dag. Amen. Og jeg kan forstå, at jeg kommer jo sådan lidt ind i en fortløbende føljeton. Jeg ved ikke, hvornår I har været sammen sidst om Daniels bog. Så vidt jeg forstår, så har I haft den fra begyndelsen, er det ikke rigtigt? Ja. Og nu kommer vi så til det syvende kapitel. Det syvende kapitel har ligesom tre store hovedafsnit, selvom det ligesom, altså i den autoriserede Bibel er der kun to overskrifter, men der er jo ligesom tre afsnit. Og vi kan jo begynde med lige at læse det første vers. Kapitel 7, vers 1. I Babyloner kongen Belshazzars første regeringsår havde Daniel et drømmesyn. Og der gik syner gennem hans hoved, da han lå på sit leje. Bagefter skrev han drømmen ned, og således begyndte hans beretning. Og så kommer så, det er så overskriften, hvor vi ligesom bliver præsenteret for Daniel. Og det er ligesom, nu begynder vi på den anden halvdel af Daniels bog. Den ukendte del. Jeg tager nok ikke fejl, når jeg regner med, at det, I har været igennem indtil nu, det har været meget kendt fra søndagsskolen måske allerede. Alle Daniels oplevelser. Daniel i, altså hans venner i den glående ovn, og Daniel i løvekuglen, Nebukadnesars drøm om billedstøtten, at der var lavet af forskellige stof, kolossen på lerfødder, og i det hele taget, det er ting, vi synes, jamen det kender vi da. Og det er, derfor er Daniel den af de fire store profeter, som vi måske i første omgang på mange måder er mest fortrolig med, fordi vi hører om ham allerede som børn i søndagsskolen. Nu begynder en helt ny del. De sidste 8 kapitler af Daniels bog er helt anderledes, for det handler om syner, drømme, og er måske mere i retning af det, vi forestiller os om en profetbog. Som for eksempel Esajas' bog, som har en masse udsagn om syner og ting, som Gud har fortalt til profeten. Og det er så også det, der begynder her. Vi får efter disse mange oplevelser, dramatiske oplevelser, som Daniel har haft, så kommer der en række syner. Og til at begynde med, så ser han et syn, som minder virkelig meget om noget, I allerede for længe siden har gennemgået, nemlig i kapitel 2. Hvis I kan huske så langt tilbage, det var måske før coronaen, det ved jeg ikke. Men i hvert fald tilbage i kapitel 2, der har I Nebukadnesars drøm om billedstøtten. Kolossen på lerfødder, plejer vi også at kalde den. Der har guldhoved, men lerfødder. Og det syn, som Daniel nu får, det minder rigtig meget om det. Men her er det ikke Nebukadnesar, der får en drøm. Det her er det Daniel selv, der drømmer. Og Daniel sagde, vers 2, i mit nattesyn så jeg himlens fire vinde bragte det store hav i oprør. Nu kommer vi ind i sådan en profetbog, og Daniels bog er særligt derved, at den har, det er den bog, som måske, bortset fra også Ezekiels bog, har virkelig mange paralleller og danner baggrund for det, som vi læser i Johannes åbenbaring. Johannes åbenbaring er jo også en bog med syner, og det her med det, som man på fagsproget kalder en apokalypse, altså noget, der handler om de sidste tider, og de er et meget sådan gådefuldt billedsprog. Daniel til fælles med Johannes åbenbaring. Og når han taler om det store hav og fire vinde, så er det altså ikke havet herude, han tænker på. Det er ikke vinden, der blæser. Det store hav, det er menneskene. Det store hav af mennesker ud over hele jorden. Vi ser det for os, at mængden af mennesker ud over jorden, det er som et hav. Og de bliver bragt i oprør af fire vinde. Fire vinde, altså vinde fra de fire verdens hjørner. Fordi åndsmagterne i verden lader aldrig menneskene i ro. Der er aldrig, vi kan godt længes efter tider, hvor der er fred, ro, at der ikke sker noget, altså der er ikke, ting falder til ro og ikke er dramatiske, men i næste øjeblik, så sker der et eller andet. Der er aldrig ro i folkehavet. Der er aldrig ro på verdens scenen, fordi disse fire vinde skal nok sørge for, at der altid er krige, altid er magtkampe, altid er omvæltninger, der kører frem og tilbage. Vers 3. Og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet. Og hvis I nu tænker tilbage på det, I sikkert har fået gennemgået i kapitel 2 med de fire slags metal, som kolossen var lavet af, så har det en meget tydelig parallel i de fire dyr her, at de er fire verdensriger. Nu sagde jeg, at kapitlet her har ligesom tre afsnit. Det første afsnit og det sidste afsnit, de hænger meget sammen. Så derfor kan jeg måske komme til at gentage mig selv. Jeg håber ikke, det er alt for meget. Men det første halvdel, eller første del, det er selve Daniels syn. Og den sidste del af kapitlet, det handler så om, at Daniel beder om at få en forklaring på, hvad det er, han har set, og disse fire dyr og alt det. Og det der med dyr, der stiger op af havet, det kender vi også fra Johannes åbenbaring. Her er det altså fire dyr, der skal symbolisere de samme fire verdens riger, som vi hørte om i kapitel 2. Der var det sådan en stor statue, der var lavet af forskellige materialer, livløse materialer. Men her er det ligesom anderledes ved det, at de fire riger bliver symboliseret ved levende dyr. Ikke noget dødt stof, men levende dyr, og det er rovdyr. Og det kan man jo så tænke over, at hvorfor skal verdens rigerne sammenlignes med rovdyr, men det kan jo på mange måder være et billede, vi kender godt, og kan ikke genkende til den dag i dag. Fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet. Kommer vi til det første. Det første i vers 4, det var som en løve, og det havde ørnevinger. Mens jeg så på det, blev dets vinger revet af. Det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte. Der er næppe nogen tvivl om, at løven er ligesom den fornemmeste af disse her rovdyr. Det er løven, der er dyrenes konge, ikke sandt? Og på mange måder er der sådan en, lige så vel som når man kiggede på statuen, at det blev mindre og mindre ædelt metal, den var lavet af, og stof, den var lavet af, sådan også her, at løven er den ædleste. Og så havde den ørnevinger. Det er faktisk så, i det gamle Babylon, var det ikke ualmindeligt at have at bruge det billede af sådan nogle, i dag vil vi sige, sfinkser. I har muligvis set det, hvis I har studeret lidt verdenshistorie, at sådan nogle dyr, som har løvekrop og ørnevinger og menneskehoved, det er typisk dyr, som man er vant til at se billeder af i den babylonske verden. Så det er ingen tvivl om, det er Babylon. Det store verdensrige, som Nebukadnesar jo var en fremtrædende repræsentant for, at det er det babylonske rige, det er hovedet, der her bliver sammenlignet med en løve. Guldet, det ædleste metal, med løven, den ædleste af dyr, af rovdyrene. At vingerne blev revet af, og at der... dyret bagefter fik to fødder og et menneskehjerte. Det kan man jo gisne om, hvorfor. Det er jo meget nærliggende at tænke, at det er præcis den fortælling, I har fået her, I har været igennem, at løven, Nebukadnesar selv, at han blev ramt af vanvid. Hans vinger blev revet af. Men til gengæld så endte det godt. Det endte med omvendelse, at han blev stillet op på to fødder og fik et menneskehjerte. Det vil sige, at han gav himlens Gud æren. Det var det første dyr. Det var en løve. Vers 5. Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det tre ribben mellem tænderne. Så blev der sagt til det, rejs dig og æd meget kød. Og bjørnen er jo ikke helt så ædel og drabelig som løven, men jo farlig nok. Og det er jo perseriet, der kom efter. Jeg går ud fra, at jeg ikke behøver at køre alt for meget i den der gamle historie, som måske ikke kommer os så meget ved igen med disse mange riger, som har efterfulgt hinanden, men det er bare det. Også vigtigt at have med, at dels at tingene, verdens gang er forudsagt, og verdens gang har også Gud til at gribe ind i sig. Bjørnen, da det babylonske rige gik under, så kommer perserne med Kyros i spidsen. Og Kyros, man kalder det samtidig det medisk-persiske rige, fordi Kyros jo i virkeligheden var en meter, altså han med det. Og han kom fra et folk ret langt nordpå i det, som senere blev til Perseriet, hvor han så indtog det efterhånden, så blev det større ind, ligesom breder sig over det land, som vi i dag kalder Iran, som er et af verdens ældste riger, faktisk, fordi den moderne Iran kan jo føre sin historie helt tilbage til kong Kyros i bibelsk tid. Og det her persiske rige, det var meget grådigt. Det var meget opsat på, og man var hele tiden opsat på, at man skulle ekspandere. Det er ligesom i dag, vi skal vækste, ikke sandt? Der skal mere og mere, altså gårdene skal blive større og større, og bankerne skal blive rigere og rigere. Altså der er ingen ende på grådigheden. Og det var måske meget typisk netop, fordi for perserne, som det var ikke nok, at de så indtog Babylon. Nej, så tog de også Syrien, og så tog de også Egypten, og de tog det, som hedder Lille Asien, og de ville også have opslugt Grækenland. Jeg ved ikke, hvor mange, der kender den gamle historie om slaget ved Marathon og slaget i Salamisbugten, hvor grækerne jo modstod det store persiske rige. Og igen, bjørnen, den er grådig. Man kan se, den har tre ribben mellem tænderne. Den har slugt noget bytte, eller har allerede gabt over noget bytte. Om vi skal sige, det er Syrien og Lydien og Egypten, ja, det kan man jo så tænke over. Men i hvert fald, det betyder det, at det er et grådigt verdensrige. Rejs dig, æd meget kød. Bjørnen er jo som sagt ringere end løven, akkurat som sølvet er ringere end guldet. Og det er kolossen, den havde jo, som I husker, bryst og arme af sølv. Og dernæst i vers 6, derefter så jeg endnu et dyr. Det så ud som en panter. I gamle oversættelser stod der vist også leopard. I hvert fald fornemmer, nu er vi ved et kattedyr. Og af disse kattedyr, som virkelig har fart på, altså kan springe frem og angribe i en ruf. Det havde fire fuglevinger på ryggen, dyret havde fire hoveder, og det fik overdraget magt. Og hvis vi skal følge verdens historiske gang, så er det jo nok ingen som helst tvivl om, at det er det tredje rige, som også gør ende på perserne. Det er Alexander den Stores makedonsk-græske rige. Og jeg ved ikke, den der har gennemgået kapitel 2, har sikkert også gennemgået noget med de mange forskellige riger, så det er ikke fordi, I skal blive rundtosset over det. Men for dem, der kender historien om Alexander, så var det jo det, at han gik i krig mod det store perserrige. Han havde vinger på, og det skal minde om, at Alexander, han havde fart på. Alexander er en af de aller største erobringsgeneraler, hærførere, vi nogensinde har haft i verdenshistorien. Fordi han jo begyndte bare som konge af Makedonien, den lille bitte halvbarbariske stat i det nordlige Grækenland. Og så slugte han hele Grækenland og tog over Ægæerhavet og gik i krig med det, som nu hedder Tyrkiet, som dengang hed Lydien, og så var en del af Perseriet. Og han erobrede Lydien, han erobrede Syrien og Palæstina, han erobrede Egypten, han erobrede Persien, altså Iran, og han erobrede også det, vi kalder Pakistan i dag, nåede helt til Indusfloden i Indien. Kæmpemæssigt område. Og det klarede han på 13 år. Og tage så meget af den verden, som var kendt dengang. Så det gik hurtigt. Men til gengæld, så døde jo også Alexander meget pludselig. Efter disse 13 år, hans rige fik ikke lov at bestå. Og det smuldrede så til fire riger, der opstod efter ham. Nogle af hans hærførere, de overtog og gjorde sig selv til konger efter ham. Og det er muligvis det, der jo menes med de fire fuglevinger, som han havde på ryggen, og de fire hoveder, som var, og der fik overdraget magten. Fordi efter Alexander døde, der blev hans rige delt i fire. Grækenland, med sådan kernen af det, som han havde, som egentlig var hans arverige. Lydien, altså det, som vi kalder Lilleasien i dag. Syrien, hvor Seleukiderne, som hvis jeg endelig skal bruge det udtryk, også har været, der er nogen, der kender det. Og det var dem, der havde hovedstad i Damaskus, hvor blandt andet de der mange forskellige konger, som hed Antiochus, de regerede. Og derfor dem, der kender virkelig langt ned i bibelhistorien, vil jo vide, at Antiochus Epiphanes var den værste af alle de konger, der var i Syrien, fordi han indtog også, han herskede også over jødernes land, og det var ham, der vanhelligede templet i Jerusalem ved at stille en hedensk statue op midt i templet. Det var noget af det forfærdeligste, man kan forestille sig. Og det er klart, at der blev oprør. Og Makkabæerne, Mattathias hed præsten, som havde en masse sønner, som vi kalder Makkabæerne, som var oprørsledere, og som det lykkedes også til sidst for en af dem, der hed Judas, at indtage Jerusalem og rense templet for alt denne frygtelige, denne ødelæggelsens vederstyggelighed, som stod på hellig grund i Jerusalem. En statue af den græske gud Zeus. Det hørte ikke hjemme der. Så det der, at Judas Maccabeus, han indtog Jerusalem og rensede den og smed al hedenskaben ud, det var en stor ting for jøderne. De har den dag i dag en af deres store, store fester, det hedder Tempelplads renselsesfest. Fordi til minde om, at Judas Maccabeus, han indtog templet og rensede hedenskaben ud. Nogle af jer vil vide, at Händel jo også har skrevet et helt oratorium om Judas Maccabeus, hvor hans indtogsmars i templet, den kender I melodien på. Da 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 dum bum, da 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 dum dum dum. Og den er så sjovt nok af englænderne blevet lavet til en påskesalme, som vi har fået tilbage, fået i også i vores salme på. Og man kan tænke på den, at Jesus jo også rensede templet for krammerne og gjorde sig selv til det tempel, som vi ærer. Men det var nu panteren. Og så kommer der vers 7. Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt. Det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde 10 horn. Og så er det så, at det kan blive lidt svært at finde ud af, men der skal vi så ned. Nederst i kolossen der, statuen, der var det jo den blanding af ler og jern, som statuen stod på. Og det har jo alle dage nok været tolket som, at det er romerriget, der kommer efter Alexander, og han er Alexanders efterfølgere. Nogen mener, det er de der syriske herskere med Antiochus Epiphanes, fordi der var rigtig mange konger, der hurtigt afløste hinanden, fordi der var aldrig en, der satte sig rigtig igen, uden at så blev der et eller andet oprør, der slog kongen ihjel, og så var der en ny på tronen. Eller det kan jo netop også være Rom, det her snakker om, det store romerrige, som også havde en gruelig masse kejsere, der afløste hinanden i meget hurtig rækkefølge. Og så skal vi også lægge mærke til, at først var der en løve, så var der en bjørn, så var der en panter, Men nu kommer der så et dyr, vi ikke rigtig får identificeret andet, at det er frygteligt. Det er rædselsvækkende, det er meget stærkt, det har store jerntænder, åd og knuste alt og trådte, det er jo tilbage ned med fødderne. Virkelig et dyr, der er helt ud over alle grænser, rovdyr mere end de andre, som dog også havde deres civiliserede sider, så er dette her, det sidste dyr, forskelligt fra alle de andre dyr. Hvordan det er, så er med de 10 horn, om det så kan have også nogen forbindelse til dyret i åbenbaringen, og som også har 10 horn, det skal jeg lade være usagt, men altså, der er i hvert fald noget at overveje. Og i vers 8, så hører vi lidt mere om det sidste dyr. Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. 3 af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads, og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord. Altså 10 horn, og så et lille horn, der ikke ser ud af så meget, men alligevel ender med at have ryddet 3 andre horn af vejen for at få plads. Og der havde øjne som et menneske. Og det vil jo sige, at altså, noget med, at det er et dyr, som har kløgt, som er vidende, som kan se med sine øjne, som ligesom i hvert fald på et værstligt plan har en kan tænke sig om og kan udforske ting, og kløgt og viden helt intellektuelt, men ikke åndeligt. Og når der hedder sig, at det talte store ord, så er det helt sikkert, det betyder, at det horn talte bespottelse mod Gud. Og derfor er det, man jo så kunne sige, det var måske, er det et billede på Antiochus? Jamen, Judas og de andre makkabæere, de ville jo nok have sagt, jamen, det er forudsagt i Daniels bog, at der skal komme det lille horn, der taler store ord. Og andre, der levede senere, vil sige, nej, det var nu nok kejser Nero, ikke også, der var den første til at iværksætte sådan virkelig omfattende forfølgelse af de kristne. Og vi tager næppe fejl heller, når vi får, hvis nogen af jer får associationer til Johannes åbenbarings beskrivelse af antikrist, altså den, der står, dette væsen, som står op imod Gud, og at som nok er kløgtig, og vi kan tænke på vores dages massevis af fremskridt, som vi har så mange af, og så dog er det jo kun fremskridt i teknik og det ydre. Og den, med i kølvandet på alt dette fremskridt, så følger jo al mulig menneskelig hovmod og gudløshed og syndighed. Så alle, der har levet i tider, hvor der har fremstået herskere, har straks faldet over det her og faldet over Johannes åbenbaring og sige, det er jo forudsagt. De, der led under Napoleon, var hurtige til at sige, jamen det er ham, der var den her lille mand, der, som ikke så ud af så meget, men var kløgtig nok til at gøre sig til kejser over hele Europa. Og andre vil sige, andre har brugt det som en forudsigelse om Hitler. Hvordan det nu kan være alt muligt, hvad vi kan komme ind under det begreb, der hedder antikrist, jamen vi kan genkende det her. Og de tider, hvor man står i den slags konfrontationer, så har kristne alle dage trøstet sig med, at de kan læse åbenbaringen, de kan læse Daniels bog, de kan læse, jamen, det er forudsagt. Og det næste, som er det afsnit, jeg måske vil gøre mest ud af, det er så fra vers 9 af, og og hen til til og med kapitel til vers 14, 9 til 14. Det er ligesom sådan en indskud, inden man så får forklaringen på, hvad de mange dyr er for noget. Og der er et par udtryk, som jeg tror, I har stødt på før. I kapitel 2, så endte denne vældige statue der, denne støtte med guldhoved og jern og ler i fødderne, jamen så endte den med, at der var en sten, der kom rullende og knuste den, og stenen blev til et stort bjerg, der fyldte verden. Og det er næsten det samme, der her bliver fortalt i disse her vers, at verdens riger og antikrister, de har deres tid. Der er Guds herredømme, det skal dog bestå. Vers 9. Da så jeg dette. Troner blev stillet frem, og en gammel af dage tog sæde. Hans klæder var hvide som sne, og håret på hans hoved var ren som uld. Hans trone var flammer af ild, dens hjul var lugende ild. Jeg ved ikke, hvad I tænker på, når I hører det der, troner bliver stillet frem, og der kommer en og tager sæde på tronen. Ja, vi tænker måske lidt på kongetroner, når der står troner, men for Daniel og de andre, så er det meget nærliggende at også tænke på en retssag, et dommersæde. Der bliver sat en trone frem til dommeren, og så kommer han og indtager sin plads. Der er noget dommedag over dette her. I kan fornemme parallellen til Johannes åbenbaring er meget, meget tydelig. Der kommer en gammel af dage. Altså, han er gammel, men alligevel tydeligvis en magtfuld hersker. Vi kan tænke på den evige Gud, Fader, som har en aldrig svigtende guddomskraft. Ungdomskraft kunne vi måske lige fremkalde det. Er der nogen, der kender den gamle fædrelands sang, som faktisk stod i den gamle hjemlandstone? Det var sådan lige før, jeg tænkte, vi skulle have sunget den i aften der, hvor jeg altid har syntes, det lød lidt mærkeligt, det her med den sang, der hedder Fædrene Land ved den bølgende strand, og hvor Grundtvig jo taler ud fra alt det forfærdelige, der sker med Danmarks Rige der i midten af 1800-tallet, og så ender han altid med at sige, du endnu har det bedste tilbage, til end lever den gamle af dage. Og det er selvfølgelig herfra, han har fået det udtryk, den gamle af dage, at det er Gud, der har verden i sin hånd, og bestemmer, holder dom. Vers 10, en flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Tusind, ja tusind, og tjente ham. 10.000, ja 10.000, og stod foran ham. Retten blev sat, bøgerne blev åbnet. Ja, nu er vi i hvert fald i retssagen, at det er dommedag, vi her snakker om. For ikke nok med, at retten er sat, retten bliver erklæret sat, men bøgerne bliver åbnet. Og det kender vi også fra Johannes åbenbaring. Der er også lovbøger, der skal læses, og der bliver åbnet. Skyldbøger, som bliver lagt frem for dommeren. Vers 11. Derpå så jeg dette. Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte. Dets krop blev tilintetgjort og overgivet til den flammende ild. Dyret, det er det her uspecificerede dyr, som jo djævelske dyr, det bliver dræbt. For det har talt store ord mod Gud, og det straffes. Og det blev tilintetgjort og brændt. Det vil sige, at det kan ikke vende tilbage igen. Det er blevet tilintet, virkelig. Og det vil sige, altså dyrenes magt, som disse her mange rovdyr har repræsenteret, de er forbi. Dyrenes magt er for evigt forbi. og vil sige os, at alle verdens riger, de får deres endelige dom på et eller andet tidspunkt. Vers 12. Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid. Og vi kan tænke på parallellen i Åbenbaringen 19, hvor der også antikrist bliver dømt til at, og hans tjenere til at kastes i ildsøen. Der er en salmelinje, der hedder, hver djævel har sin tid. Og det er jo lige præcis det, det her handler om. At englene, der tjener Gud i tusinder og titusinder, de står for et evigt herredømme, hvorimod spotterne og rovdyrene og alt, hvad der de repræsenterer, de får deres endelige dom til sidst, og selv at mærke den endelige afgjorte og dom, som der ikke nogensinde bliver rokket ved. De blev begrænset til en fastsat tid. Igen ord, som har været til stor trøst for mennesker, som har oplevet voldsom forfølgelse. Og så ikke mindst vigtigt, så kommer her vers 13 og 14. Og det skal I lægge mærke til. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Allerførst i vers 13, så møder vi jo et ord, som I garanteret kender fra det nye testamente særdeles godt. Ordet menneskesønnen. Hvor fandt Jesus det udtryk, som han jo med forkærlighed brugte om sig selv? Det er værd at tænke at lægge mærke til David, at både Jesus og Daniel her taler ikke om Davids søn. Det gør næsten alle de andre profeter. De taler om, at Messias, han skal være Davids søn. Han er Israels redning. Her hører vi, at det ikke bare er Davids søn, men menneskens søn. Han skal ikke kun være konge over Israel. Han skal være konge over alle mennesker. Han kom på himlens skyer. Og nu skal vi se, der var den. Det med, hvem er det, der kommer på himlens skyer? Det er jo kun Gud. Så der her bliver sagt, at det er en Guds søn. Det står implicit mellem linjerne. Fordi i salme 104, vers 3, står der jo, at Gud gør skyerne, Herren gør skyerne til sin vogn. Der er sådan en herlig salme, som vi synger alt for lidt, der hedder, sin vogn gør han af sky og blå. Men jeg er bange for, at den forsvinder ud af salmebogen efterhånden, fordi den aldrig bliver sunget. Og det er lige præcis en hensyn til det her, at Herren kommer på himlens sky, og han gør dem til sin vogn. Det er, han er den mægtige, den som hersker. Han sidder ikke på troner på jorden, men en himmelsk trone på skyerne. Og det er Gud, der gør skyerne til sin vogn, og denne menneskesøn, han kommer og besejrer dyrene. I kapitel 2, der hørte vi om denne her sten, som knuste billedstøtten og kom til at fylde hele verden. En hentydning til, at der skal komme et rige, som gør ende på alle de andre og skal fylde hele verden. Og det er jo Guds rige. Og sådan er det også her. Her får vi bare nærmere at vide, at det er menneskesønnens rige. Menneskesønnen besejrer alle dyrene. og han frelser og sætter og gør os til sande mennesker igen. Mennesker, som det var fra begyndelsen. Og han så ud som en menneskesøn. Han blev kommet hen til den gamle af dage, blev ført frem. Herredømme, ære, kongerige blev givet ham. Vi hører sikkert også mange af jer ekkoet fra Matteus 28:18, hvor Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Eller for den sag fra Filipperne 2:9, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig. Og vi kommer heller ikke udenom at tænke på, hvad var det, der skete med Jesus, da han var blevet arresteret i Getsemane og blevet ført frem for Kaifas. Så er det, Kaifas spørger direkte, er du Messias, er du Kristus? Og så hedder det i Matteus 26:64. Jesus svarede ham, du sagde det selv, men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Og da han havde sagt det, så ved I godt, hvad der skete, så sønderrev hypperstepræsten sine klæder og siger, hvad behøver vi mere vidner? Har I ikke hørt, hvor han spotter Gud? Han siger, han kalder sig, bruger det samme ord, som profeten Daniel bruger om, den, om Messias. Det bruger han om sig selv, og han siger, at han kommer i himlen, på himlens skyer som Gud selv. Det er bespotteligt tale. Men alligevel, så var det jo lige præcis det, det ikke var. Det var jo sand tale. Mere sandt end så meget andet. Og vi skal også have med, at når Daniel taler om menneskesønnen her, så er det jo en meget ophøjet menneskesøn. Det er ham, som Gud sender, kommer på himlens skyer, og han skal få al magt. Men Jesus føjer jo selv en ny dimension til, når han taler om sig selv, hvor han taler om, at han skal vinde herredømme over verden. Ja, vi skulle næsten have, det var, jeg havde egentlig bestemt, at vi skulle have sunget nummer 28 herefter, men den havde jeg har jo sat på til begyndelse. Gud har fra evighed givet sin søn os til herre. Det er jo, for det er jo det, det her handler om. Og at Jesus så derudover taler om, han røber, hvordan skal han bære sig ad med at vinde herredømmet? Det skal han gøre ved at tjene. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, Markus 10:45, men ved at tjene og ved at give sit liv som løsesum for mange. Det er det, der er højdepunktet af hans gerning. Det er derfor, igen i Filipperbrevet 2, at han bliver ophøjet, ophøjet og får navnet over alle navne. Ved at tjene, ved at give sit liv som løsesum. Denne menneskesøn, ham møder vi altså her første gang, og da Jesus citerer det for ypperste præsten, så falder der brænde ned. Og egentlig så kunne jeg slutte her, fordi det er jo også, nu har jeg snakket længe nok, men vi skal jo lige have det sidste med, selvom det egentlig kun er en forklaring på det første billede med de fire dyr. For det, Daniel han skriver her, vers 15, jeg, Daniel, blev grebet af uro over dette, og de syner, der gik gennem mit hoved, slog mig med rædsel. Det hører vi her, det er fremtrædende, det er uro, det er rædsel, det er, han bliver skidt tilpas. For det, selvom nok det, han kan fornemme, det her ender med sejr, så er der også noget med nogle trængsler, man skal igennem først. Vers 16. Jeg gik hen til en af dem, som stod der og bad ham om den rette forklaring på alt dette. Han gav mig tydningen. At der er fire store dyr, betyder fire konger, skal komme op af jorden. Men den højestes hellige skal overtage kongedømmet, og de skal beholde det i evighed og i evighedernes evighed. Og disse tre vers, de er jo egentlig en sammenfatning af, hvad handler synet her i kapitel 7 om. At det handler om, at fire konger eller kongeriger kan fremstå, men den højestes hellige skal overtage kongedømmet. Og det, her er det, og det kan man ikke rigtig se på dansk, men højestes hellige, det er altså flertal. Og så det vil sige, jamen det er dem, der tror på Messias, der holder sig til ham. Det er dem, der skal overtage kongedømmet. Måske er der en lille hentydning, når det hedder, at da Gud holder dom, så bliver der sat troner frem. Altså ikke bare én trone, men flere. Fordi Jesus siger jo også til sine disciple, at I skal sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Men den højestes hellige skal overtage kongedømmet og beholde det i evighed og evighedernes evighed. Altså det er virkelig evighed, vi snakker om her i højeste potens, at dette rige, det hele ender med, dette kongedømme, dette herredømme, det er urokkeligt. Det vil blive stående, når alle de andre er faldet. Vers 19. Så ønskede jeg at få den rette forklaring på det fjerde dyr, som var forskellig fra de andre. Det meget frygtelige, som havde jerntænder og kobberklør, som åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage ned med fødderne. Altså, det er jo det sidste dyr, som er mere gådefuldt end de andre, fordi det ligesom ikke er et dyr, vi kan se for os på samme måde, som når vi hedder en løve eller en bjørn. Og så vil han også gerne have en forklaring i vers 20. Forklaringen på de 10 horn, det havde på hovedet, og det nye horn, der voksede frem, mens tre andre faldt af, så det kunne få plads. Det horn, der havde øjne og en mund, der talte store ord, og som så større ud end de andre. Og vers 21. Mens jeg så på det, havde dette horn ført krig mod de hellige og besejret dem. Indtil den gamle af dage var kommet, og dommen var blevet fældet til fordel for den højestes hellige, og den tid kom, da de hellige overtog kongedømmet. Og der han får ligesom noget nyt til her i det 21. vers, at han gerne have en nærmere forklaring på det her lille horn, fordi han også har set, og det står ikke i den første beskrivelse af synet, men han har set dette lille horn føre krig mod de hellige, føre krig mod Guds folk. Og så er det, han får forklaringen, vers 23. Således sagde han, det fjerde dyr betyder, at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle de andre kongeriger. Opæde hele jorden, sønder trampe den og knuse den. De 10 horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå 10 konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe 3 konger til fald. Han skal tale imod den højeste og underkue den højestes hellige. Han trakter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt 1 tid, 2 tider og en halv tid. Der er her tale om, at hornene, og især det sidste horn, vil stå for total gudløshed, hvor al Guds gudgivende orden bliver rokket ved, og man prøver at opløse det, som egentlig er sådan, som verden er skabt. Men det skal kun vare 1 tid, 2 tider og en halv tid. Og hvordan det så skal forstås, om det er 3,5 år, det her snakkes om, eller det er længere, eller hvordan, ja, det skal jeg jo ikke gøre mig klog på, for det skal det forstås bogstaveligt, så at det er år, som vi kender dem, med 12 måneder osv., eller er det profetisk at forstå? Og det er måske den sidste, jeg hælder lidt til, at dette her, det er profetisk tale, som vi nok først rigtig for alvor vil kunne indse og forstå, når opfyldelsen kommer. Men i vers 26, så bliver dommen fældet, herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort. I hvert fald, uanset hvem der er hvem af disse horn, og hvad de betyder og står for, alt hvad der har stået Gud imod, de har sin fastsatte tid. Når den tid er omme, så vil de gå til grunde og gå fuldstændig helt til grunde. Fuldstændig til intet gjort. Men, vers 27, kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongerige under himlen bliver givet til den højestes hellige folk, højestes helliges folk. Dets kongerige er et evigt rige. Alle magter skal tjene og lyde det. Her ender beretningen. Mine tanker slog mig, Daniel, med stor rædsel, og mit ansigt skiftede farve, men jeg gemte ordene i mit hjerte. Hvordan det så ellers er, for at afrunde det her syvende kapitel, så fortæller det os, at Gud har fra evighed givet sin søn os til herre. Alle gudløshedens magter kan måske nok se ud som det er dem, der har det store ord, det er dem, der fylder noget, det er dem, der vinder frem, men de har ikke det sidste ord. Og som jeg har været inde på et par gange, så har Daniels budskab her været en rigtig, rigtig stor trøst for Guds folk i tider med lidelse og trængsel. Og nok synes vi, at vi er trængt, også i dagens Danmark, men dog ikke som i Mellemøsten og andre steder på jordkloden. Men disse her vers har altid været en trøst, og måske grunden til, at vi synes, de er lidt vanskelige og lidt mærkelige og lidt indviklede og billeder, vi ikke helt gennemskuer, så er det måske, fordi det endnu ikke er blevet os, eller i vores tid er det ikke os, der har gavn af at læse det. Men i hvert fald fortæller det os, at Guds rige går ikke under, selvom det kan se ringe ud, selvom det kan se mørkt ud for det. Daniels bog og åbenbaringsbogen har rigtig mange paralleller. Og netop også derved, at de har været til stor trøst og styrke for troens folk i tider med nød og forfølgelse. At de bøger, som vi synes er lidt vanskelige, som nu Daniels sidste halvdel og åbenbaringsbogen, dem er der mange, der synes, de er svære og vanskelige. Jeg har hørt tale om min fromme oldemor, som ellers var en virkelig from kvinde, som også var en foregangsmand på mange måder, og var en, der gik i spidsen for at indføre vækkelsen i sit sogn. Hun læste jo et kapitel i Bibelen hver eneste dag, foruden en andagsbog om morgenen og en om aftenen. Og hun havde ikke fuldautomatisk vaskemaskine eller noget andet der, sådan der. Hun opfostrede 10 børn. Min far fortæller, at han sad som lille dreng, så fik han som den bitte i familien, så fik han tit besked på, du kan gå ind til bedstemor. Og det gjorde han jo. Og han har siddet derinde ved bedstemor og lært rigtig meget og hørt rigtig meget. Og der fortalte hun ham for eksempel, at når hun læste Bibelen, så sprang hun altid over Johannes åbenbaring. For det havde hun fået at vide af præsten, dengang de skulle konfirmeres, at der havde præsten sagt, den skal I ikke læse, for den kan I ikke forstå. Så derfor læste hun den aldrig. Der er nogen, der har hørt efter, at præsten siger åbenbart nogen gange. Men i hvert fald, jeg ved ikke, hvad hun så havde ud af at synge den store hvide flok eller sådan noget der, fordi der er der det. Nogle ting, man går glip af. Men der er jo noget med det, at det er svært, og sekter, de bruger dem til at fordreje ordene og få dem til at sige lige præcis, hvad de vil. Altså der er, som sagt, antikrist har været brugt om alle mulige hersker igennem verdenshistorien, og jeg kan så galt huske, det kan I muligvis også, at i 1972, da vi stemte om at komme ind i EF, som det hed dengang, at så var der noget med det, at det var, at der var 6 oprindelige lande, og så kom der 4 til, så blev de 10. Det var fuldstændig som hornene på antikrist, på det store dyr. Det gik så lidt i vasken, fordi Norge ikke stemte sig ind i, så var der kun 3 nye lande, der kom med. Men sådan er der så meget. det kan meget nemt, og man skal passe lidt på med ikke at være alt for bogstavelig og alt for skråsikker i sine fortolkninger, fordi det kunne være, det handlede om noget andet. Men disse bøger, de bruges ret i nødsituationer. Forfølgelse, lidelse, trængsel. For så bruges de rigtigt. Bruges de ikke som grundlag for en masse indviklede og filosofiske spekulationer. Men så bruges disse ord som en grund, at man kan hvile på og hvile ved. Netop når det ser ud som om alt vil gå under. Både i det store samfundsperspektiv og også for dig personligt i dit daglige liv. Hvis det ser ud som alt bliver væk og Gud ikke hører dig og sådan noget, så kan netop den her slags bibelkapitler, de kan være med til at holde dig fast på, at lige meget hvad der sker, så har det onde ikke det sidste ord. Men Gud skal sejre, og han har fra evighed givet sin søn os til Herren. Jeg tror, det må være nok for nu. Nu trænger I garanteret til kaffe. Vi skal synge Hellig, Hellig.